้าคุณต้องทำงานกับคนคุณจะต้องทำอย่างไรให้ได้ใจคนคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับพบกับผมมงคลกะรัตตานุถะในรายการ Dr. Fish Story ครับเอพิโซดนี้ครับอยากจะมาชวนคุยครับในหัวข้อการอ่านใจคนขั้นเทพใน3นาทีครับหลายคนอาจจะบอกโอ้ว้าวนะฮะเราจะสามารถอ่านใจคนได้เหรอใน3นาทีเองผมบอกได้เลยครับว่ามันไม่ยากเลยครับถ้าเราเข้าใจศาสตร์นะฮะศาสตร์ของการอ่านใจคนนะซึ่งในเอพิโซดนี้ครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการอ่านใจคนอ่านอย่างไรนะฮะผมต้องเล่าแบบนี้ก่อนครับว่าผมมีโอกาสเดินทางไปบรรยายตามองค์กรต่างๆนะปัญหาขององค์คนปัญหาขององค์กรทุกวันนี้คืออะไรรู้ไหมครับก็คือเกิดจากคนนี่แหละนะครับคนส่วนใหญ่นะคะก็คือ1มีอัติจูดค่อนข้างที่จะลบนะจับผิดมากกว่าจับถูกคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าความคิดของฉันดีที่สุดคนส่วนใหญ่มักไม่คุยกันไม่ประสานงานกันจนงานเกิดความผิดพลาดนั้นทุกปัญหาในองค์กรตอนนี้ก็คือเกิดจากคนค่อนข้างจะ 100% คำถามคือแล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะถ้าเรารู้ว่าปัญหาเกิดจากคนก็ต้องแก้ที่คนไม่ต้องไปแก้ที่เครื่องมือครับแล้วเราจะแก้ไงครับผมมีเคล็ดลับแนะนำครับก็คือวันนี้ถ้าเราเข้าใจคนได้นะครับการทำงานทุกอย่างมันจะราบรื่นมากๆแต่เพราะวันนี้ทุกคนยังมีอีโก้อยู่อีโก้ก็คือความทะนงตนความเชื่อมั่นในตัวเองที่ค่อนข้างสูงโดยที่ขาดการรับฟังผู้อื่นนะครับวันนี้การทำงานกับคนสิ่งสำคัญคือทุกคนจะต้องปรับตัวเข้าหากันอย่ามองว่าฉันเก่งที่สุดนะความคิดฉันดีที่สุดถ้าเราคิดแบบนี้ยากมากครับที่จะทำให้งานหนึ่งงานมันออกผลออกมาแต่ถ้าวันนี้เรามองว่าโอเควันนี้เรารับฟังซึ่งกันและกันเราพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันแบบนี้ผมเชื่อว่าองค์กรนั้นนะครับจะทำให้เดินหน้าต่อไปด้วยคำว่าทีมเวิร์คไม่ยากเลยนะครับงั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันในศาสตร์ของคำว่า DIS ครับ DIS คืออะไรนะคำว่า D I S และ C นะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามาจากต่างประเทศนะครับมาจากนักจิตวิทยาที่ท่านหนึ่งครับก็ชื่อว่าคุณวิลเลียมมาร์ตันนะซึ่งเป็นคนคิดค้นศาสตร์เรื่องของพฤติกรรมคนขึ้นมานะถ้าวันนี้เราเข้าใจพฤติกรรมคนซึ่งคุณวิลเลียมมาร์ตันเนี่ยแบ่งคนอยู่4ประเภทก็คือ1ประเภทแรกครับก็คือประเภทไทป์ D ไทป์ I ไทป์ S และไทป์ C นะต้องบอกก่อนว่า4ไทป์นี้ไม่มีใครเพอร์เฟคนะครับทุกคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนทุกคนมีข้อดีและข้อเสียครับอย่าคิดว่าไทป์ดีคือดีนะไม่เกี่ยวนะฮะดังนั้นครับการจะเรียนรู้ศาสตร์พฤติกรรมคนครับให้เรียนรู้แบบไหนนะจากสิ่งที่ผมศึกษามากว่า4ปีเนี่ยผมเรียนรู้แบบนี้ครับ1คนเราเนี่ยมีพฤติกรรมครับเชิงรุกและเชิงรับเชิงรุกคืออะไรครับก็คือทำงานเร็วตื่นตัวกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำนะฮะไม่กลัวนะฮะพูดง่ายคือชอบการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือพฤติกรรมเชิงรุก2ครับพฤติกรรมเชิงรับก็คือคนที่ตรงกันข้ามเลยช้าๆนิ่งๆทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนคิดเยอะหน่อยนะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นคนพฤติกรรมเชิงรับนะครับกลับกันครับบางคนก็มีการโฟกัสที่ต่างกัน1บางคนโฟกัสที่งาน2บางคนโฟกัสที่คนโฟกัสงานแปลว่าอะไรนะก็คือสมมติว่าถึงที่ทำงานในองค์กรไม่สนใจอะไรแล้วจะคุยเรื่องงานอย่างเดียวนะมุ่งมั่นกับการทำงานอย่างเดียวกลับกันคนบางคนครับมาถึงที่ทำงานมีการไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบกันเป็นไงบ้างกินข้าวมาหรือยังอันนี้คือการโฟกัสที่คนงานเนี่ยเอาไว้ที่หลังเรามาใส่ใจคนก่อนหรือเราอาจจะทำงานคือเน้นความสนุกสนานครับสร้างบรรยากาศก่อนอันนี้คือโฟกัสที่คนถ้าเราดูแบบนี้ครับไทป์ดีนะมาดูที่ไทป์ดีก่อนเนาะไทป์ดีเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือโดมิเนนต์เนี่ยนะครับจะเป็นคนค่อนข้างจะโฟกัสที่งานและเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างเร็วพฤติกรรมค่อนข้างเชิงรุกครับมุ่งมั่นจริงจังนะครับอยากไปสู่ความสำเร็จนี่คือพฤติกรรมที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้นำค่อนข้างสูงมากๆนะผู้นำทุกคนไม่มีใครหรอกครับที่อยากเป็นผู้พ่ายแพ้เขาอยากเป็นผู้สำเร็จก็คือทำงานทุกชิ้นต้องเสร็จทันเวลาทุกอย่างต้องได้ผลลัพธ์ตามที่เขาคิดไว้อันนี้คือไทป์ดีซึ่งจะอยู่ในพฤติกรรมเชิงรุกและโฟกัสที่งานเป็นหลักนะครับทำอะไรค่อนข้างจะเร็วนะฮะไม่ชอบอะไรที่มันช้าชอบเนื้อไม่ชอบน้ำน้ำนะครับมาดูพฤติกรรมที่2ครับก็คือตัว I อ่ะ influence เนี่ยนะครับพฤติกรรมเชิงลุกเหมือนกันนะกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำเหมือนกันแต่จะไปอยู่ฝั่งคนครับทำงานนะครับไม่ได้แบบว่าจะต้องครั้งแรกค่อนข้างจะเน้นแต่ผลลัพธ์อย่างเดียวคงไม่ใช่แต่เน้นคือสังคมนะชอบแชร์ไอเดียกันชอบพูดชอบคุยนะเน้นทำงานเป็นทีมมากกว่าที่จะทำงานด้วยตัวคนเดียว นะครับทำอะไรค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความคิดค่อนข้างนอกกรอบนะฮะไม่ชอบอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็ชอบที่จะเป็นคนที่โดดเด่นอยู่ในสังคมอันนี้ก็คือคนที่โฟกัสที่คนนะครับจะเห็นไหมครับว่า2ไทป์นี้ไทป์ดีกับไทป์ไอถึงแม้จะเป็นพฤติกรรมเดียวกันเนี่ยคือเชิงรุกแต่การมองคนละด้านดีมองงานแต่ไอมองที่คนนะครับคราวนี้เรามาดูพฤติกรรมเชิงรับบ้างนะก็คือตัว S กับตัว C S เนี่ยก็คือ Standard เนี่ยก็คือเน้นไปในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของเชิงรับช้าๆนิ่งๆทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนนะครับถ้าเปรียบเทียบเอา S เปรียบเทียบกับ I เพราะอยู่ในพฤติกรรมเดียวกันก็คือโฟกัสที่คนนะฮะจะต่างกันมากๆครับ I จะกล้าพูดแต่ S จะชอบฟังเอสจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงซึ่งต่างจากไอเนี่ยจะค่อนข้างที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงมากๆนะครับแต่ถามว่า2คนนี้อยู่ด้วยกันได้ไหมอยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะไอพูดเอสฟังไม่เกิดความขัดแย้งแน่นอนนะครับเพราะคนนึงเนี่ยเป็นคนสื่อสารอีกคนนึงเป็นคนรับฟังนะครับซึ่งเอสเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะง่ายๆนะครับทำอะไรก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับคราวนี้มาดูไทป์สุดท้ายครับก็คือไทป์4นะครับ compliant เนี่ยนะครับซึ่งเป็นไทป์ที่เชิงรับเหมือนกันนะครับช้าๆนิ่งๆแต่จะอยู่ฝั่งเดียวกับไทป์ดีก็คือโฟกัสไปที่ตัวงานและบอกเลยครับว่า2ไทป์นี้จะมีความค่อนข้างแตกต่างกันสูงมากดีมักจะบอกว่าโอเคฉันอยากจะทำก็คือทำเลยไม่ได้คิดวางแผนรอบด้านแต่ไทป์4เป็นไทป์ที่ค่อนข้างที่จะเนี๊ยบทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนอยู่ในระบบระเบียบนะมีหลักการมีเหตุผลตรรกะค่อนข้างสูงนั้นเวลาเขาจะทำอะไรเขาจะไต่ตรองก่อนครับว่าเขาอยากจะทำงานชิ้นนี้นะครับเขาจะต้องหาข้อมูลมาก่อนที่จะตัดสินใจทำงานให้มันออกมาเป็นผลลัพธ์ให้ได้แต่ถ้าดีไม่ใช่ถ้าดีข้อมูลไม่ต้องฉันอยากทำไปลุยเลยครับพูดง่ายไปตายดับหน้าเห็นไหมครับสองท้ายนี้จะมีความแตกต่างกันและค่อนข้างจะขัดแย้งซึ่งต่างจากพฤติกรรมฝั่งคนไอพูดเอฟังนะฮะซึ่งอันนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะฮะจะถามว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอครับทุกคนมีข้อดีและข้อเสียนั้นผมจะแนะนำง่ายๆครับให้เราหยิบข้อดีของแต่ละไทป์มาปรับใช้ถ้าวันนี้เราทำงานในองค์กรนะครับเราควรจะต้องมีดีกับซีเยอะๆนะดีคือการลงมือทำส่วนซีคือความละเอียดรอบคอบนี่คือสิ่งที่คนทำงานในองค์กรจำเป็นต้องมีครับทำงานแน่นอนครับคุณต้องคำนึงเรื่องเป้าหมายเรื่องของเวลาต้องให้เสร็จทันเวลาแล้วงานนั้นเวลาสมมอบไปแล้วต้องมีคุณภาพต้องมีความละเอียดรอบคอบไม่ใช่ว่าผิดพลาดแล้วต้องเสียเวลามานั่งแก้นั้นเวลาทำงานเราโฟกัสที่ตัว2ตัวนี้ครับเป็นหลักแต่กับการเวลาที่เราจะต้องไปเจอผู้คนเช่นการประชุมการไปประสานงานนะครับเราต้องมีฝั่งคนมากๆก็คือ I กับ Sสื่อสารที่เป็นครับสื่อสารไม่ต้องแบบจริงจังมากมายนะครับมีการหยอกล้อกันบ้างเพื่อสร้างบรรยากาศแล้วก็ต้องพร้อมที่จะรับฟังผู้อื่นครับในความคิดเห็นของคนอื่นนะครับมีความอดทนนะซึ่งเอสเนี่ยมีความอดทนสูงมากๆนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนเหล่านี้เราก็จะเอาชนะใจคนไม่ยากนะครับเห็นไหมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้มันคือสิ่งที่คนในองค์กรจำเป็นต้องมีครับทั้งด้านงานและด้านคนนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูครับผมเชื่อว่าถ้าเรามีความเข้าใจนะครับพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาผู้อื่นจำไว้นะครับว่าการเข้าใจพฤติกรรมคนคือเราไม่ต้องรอให้เขาเดินมาหาเราแต่เราพร้อมที่จะเดินไปหาเขาเสมอถ้าเรารู้ว่าเจ้านายเราเป็นคนที่โฟกัสงานเตรียมความพร้อมเรื่องงานครับถ้าเจ้านายเราเป็นคนที่อยู่ในไทยด้านคนเราก็ต้องเฮฮาสนุกสนานบ้างเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจคนไม่ยากเลยครับและเราจะไม่มีอารมณ์นะครับในเรื่องของการทำงานลองดูนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนครับก็กลับมาเจอกันกับดร.ฟิตสตอรี่ครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์ครับ7:30 น.ทุกเช้านะครับผ่านทางเพจดร.ฟิตผ่านทาง LINE @drfit ผ่านทางช่อง YouTube นะฮะก็สามารถกดติดตามได้วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ